halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad dad VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.30 meter band ee fiimada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
Aroor suban dhageystayaal dhammaantiinba waa isniin 4 bisha March sanadka 2012 aan idaahda 19:00 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idiin la socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigu ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda Saakay waxaa ka mid ah hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR oo ka hadashay xaaladda qaxootiga ay Soomaalidu ka mid ka tahay ee ku nool dalka Masar.
Waxaa go'aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nabad yihiin ee dib loogu celiyo, wixii kale oo dalalkooda qallalaysay ka jiraana in loo raadiyo dibadijin ama dal saddexaad loo raadiyo. Soomaaliya iyo Liibiya iyo Suuriya waxay ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dhib badan oo UN-ka u raadinaya inuu xal u sameeyo, xal daa'im u raadiyo.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan dunida oo shalay laga xusay maalinta caalamiga ee duurjoogta.
Habeentii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhageysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Wadamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeya waxa dhaqaalahooda uu ku kobco waxyaalaha ku kobco waxa ugu muhiimsan waxa duurjoogta ay sida ay uga faa'iidaystaan oo tusaale dalka la yiraahdo Ivory Coast oo magacooduba sidaas yahay waxay marka ku caanbaxeen waa maroodiga.
Waa maalinta duurjoogta iyo wareysi aan idinkaga hayna dhageystayaal, haatanna ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xisbiga Dimuqraadiga ku eedeeyay inay sabab u ahaayeen burburkii ku yimid wadaxaajoodkii uu la lahaa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha ayaa arrintaas sabab uga dhigay su'aalihii uu guddiga aqalka hoose ee Mareykanka sida tooska ah ee warbaahinta looga daawanayay ku weydiiyeen qarankii hore ee madaxweynaha Donald Trump, Michael Cohen. Madaxweynaha ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay in ay dimuqraadiyiintu si toos ah ay su'aalo u weydiiyaan nin been low ah, musuqmaasuq galay oo la xukumay, aniga oo shir dibadda ugu maqan wadaxaajoodna kula jira hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, waa meeshii ugu hooseysay ee siyaasadda Mareykanka ee abid gaarto, ayadaana malaha u sabab ahayd inaan isaga dhagaaqo wadahadalkii. Michael Cohen waa qareenkii hore ee madaxweyne Donald Trump intii uu guddiga aqalka hoose ee su'aalaha uga jawaabayayna si toosa waxa uu warbaahinta horteeda uga sheegay inuu madaxweynuhu Mareykanka uu yahay been low, dembiile cunsuri ah, waxaana uu si adag ugu taagtaagsaday in Donald Trump uu dembiye galay intii uu madaxweynaha ahaa dimuqraadiyiintana laga doonayay inay baaritaan dheeri ah ku sameeyaan.
Waxaa gaabis uu ku yimid weerarkii cuslaa ee lagu hayay meeshii ugu dambeysay ee dhulkii ay ISIS gacanta ku haysay ee Syria, iyadoo dagaalkii lagu qaaday uu galay maalintii saddexaad. Xogaga Mareykanku taageero ayaa ku dhawaaqay dib u dhac ku yimid qorshihii ay ku qabsan lahaayeen magaalada Baguz, iyagoo u sababeeyey in dad rayada oo badan ay halkaasi ku sugan yihiin oo ISISna ay gabaad ka dhiganayso. Mustafa Baali oo hafayeenka ah oo hadlay xogaga dimuqraadiyiinta Syria ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo SDF ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku faafiyey hadalkan axaddii shalay, laakiin ma uusan sheegin waxa ay ka yeelayaan dadka rayidka ah iyo sida ay magaalada ugu soo saarayaan inta uu weerarka socdo. Dagaalka ku socda magaaladan ayaa bilowday Jimcihii iyadoo ciidamo ka badan 15,000 oo uu Mareykanku taageero ay weerareen. Ka hor waxa magaalada ka cararay oo ka qaxay dad ka badan 13,000 oo qof oo la sheegay inay qaramada midoobay haatan u raadinayso gargaar.
Aroor suban dhageystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa dhowaan soo saartay warbixin ay kaga hadlayso xaaladda nololeed ee dadka qaxootiga ee ku nool dalka Masar. Wariyaha v o a da ee Bariga Dhexe, Xuseen Sahnuuni, ayaa inoo haya.
هيئة UNHCR تأيى كديك تي تاجر رضا أيها العام قحوتيك كنول دالكني مصر إني وجهي سو حالة قلب سنتاسو أقوى عن كررك قلقلك مهاجرين تا أي ماذا دالكني إيو إني سنكافيني من كالما دالوغو تلقالي لالا ساحك تاجن دالك يمان إيو دالك سحراء أفريكا أيا كو قصبي قحوتي بادن إني سو غاران دالكني مصر لابدي سني أقوى دنبيسي كاسو تيرادا قحوتيك إيو دادك من إنجالي دون كاي إسك ديوان جليي حفيسك UNHCR تا إيو دالكني كو سيادية نسبوردان أفري لاباتن بقول كيبا برنامجك UNHCR تا يكو جهان قحوتيك كو سوغان دالكني مصر أيا هاتن عاوية ربع مليون قحوتيا أو إنك بادن كالبر أيهين قحوتيك سوريا حالك إنتك لنا أي كي مادير دلالك السودان صماليا إثوبيا إريتريا كونفورت السودان أيو دالك يمان كوا سوهلا أفر بقول كيبا كالمدى UNHCR تا kororka dadka qaxootiga oo keenay inuu yaraado kaalmada dhaqaale oo ay heli jireen qaxootiga ayaa sababay in qaxooti badan ay isaga tagaan dalkani kadib markii ay waayeen taageerada ay doonayeen waxaan dareemayaa walwal daran sababtoo ah 8 ka mid ah 10kii qof ee qaxootiga ku ah wadankani waxay ku nool yihiin duruf bini'aadnimo oo baahan xitaa ma heli karaan waxyaabaha daruuriga ah noloshooda waxa sidaasi yiri Philip Grand oo ka tirsan hay'adda UNHCR qaxootiga jooga dalkani waxay u baahan yihiin kaalmo bini'aadnimo oo dhameystiran sidaasi darteed buu yiri Philip Grand waxaan awoodi lahaynahay inaan sii wadno barnaamijka taageerada qaxootiga asaasiga u ah kadib markii ay korodhay tirada muhaajiriinta ee soo gaaray wadankani labadii bilood ee aan ka soo gudubnay ee sanadkan 2019ka waxay UNHCR ta ka adeegsatay kaliya nisbo aad u yar oo ka mid ah miisaaniyadeeda sanadlaha oo gaareysa 104.2 milyan oo dollarka Mareykanka si aan u taageerno qaxootiga iyo dadka mangali doonka ee soo galay dalkani waxa sidaasi yiri Philip Grand dawladda Masar ayaa martii soortay isla markaasina taageertay qaxootiga ku sugan dalkeeda waxayna u fidisaa waxbarasho iyo daryeel caafimaad oo bilaash ah iyadoo qaxootiga la mid dhigtay sida dadka masaarida haddana qaxooti badan ayaa halgan ugu jira sidii ay u quudin lahaayeen qoysaskooda iyo sidii caruurtooda ay u dhigan lahaayeen iskuulada sare sidoo kale qaxooti badan ayaa la daalaa dhacaya deen fara badan iyo faqri kuwaas oo wajahaya dhibaatooyin ay ka mid yihiin caruurta oo la shaqaaleysiiyo guurka degdega ah iyo in lagu qasbo inay wareegaan sharciyada ayadoo aysan jirin waqti cayiman oo la saadaalin karo in qarash loo helo dhibaatooyinkaasi haddana UNHCR ta waxay qaxootiga u sameysaa arrimo badan oo waxtar u leh muhaajiriinta hadaba maxamed abbas sheekh maxamuud oo kamid ah soomaalida degan dalkani masar ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha xafiiska UNHCR ta u qabto muhaajiriinta ku sugan wadankani ayadoo kaashanaysa dawladda masar
markuu horeeyso oo qofka qaxootiga oo wadamada soo sheegney kamid ah waxa loo aqoonsadaa inuu asylum seeker u yahay waxa la siiyaa aqoonsiga qaxootinimada oo buuxo waxa kale loo fidiyaa adeegyo ay kamid yihiin waxbarashada caafimaadka in sharci ahaan wadanka wixii ka hadlaysan maareeyay laga saacido waxa kale oo la siiyaa xaaladooda dadka ay adag tahay maareeyay caafimaad adag oo lagu daaweeyo wadan gudiisa hadii ay wax ka qabo waayeen dib u dejin banaanka oo resettlement ee siiyaan dadka wadamada ugu badan ee la siiyo qaxootiga oo qaata ama dib u dejinta u sameeyo waxa waaye wadamada Mareykanka Canada Ingiriiska iyo wadamada Europe Scandinavianka oo aan number badan ahayn sidoo kale Qaahiro waa xarunta ugu weyn ee bariga dhexe ku leeyihiin United Nationska ama hay'adda maareynta qaxootiga ee caalamka sidoo kale waxa jira xaalad oo qaas ah ee United Nationska ee dib u dejin degdeg ah u sameeyaan xaaladka oo loo yaqaan minorka amnan oo compliant minor ee dhahan oo ah ciyaalka ka hooseeyo under 18ka oo waariskood aan la socon waxa loo sameeyaa dib u dejin sidoo ugu dhaqsiya badan oo xaaladooda waxa caawiyo hay'ado badan oo United Nationska hoos yimaada sida MSF ta Save the Children hay'ad bistig la dhaho am St Andrew
arrimahan ayaa imaanaya xilli dhowaan UNHCR ta iyo dowladaha dib u dejinta dib ay u bilaabeen isla markaasina dardar ay geliyeen howlaha dib u dejinta ee loo sameeyo qaxootiga Abdulqadir Farax Hirsi oo ah garyaqaan Soomaaliyeed oo ka faalooda arimaha qaxootiga ayaa faahfaahin ka bixinaya dhaqdhaqaaqa ay bilaabeen sanadkan dowladaha dib u dejinta u sameeya qaxootiga ku sugan dalkani Masar.
Saxnuun walaalay si sanadka cusub uu dhashay 2019 waxa aad loo dadargeliyay arimaha qaxootiga Masar waxa ka mid ah meelaha qaxootiga nambar badan ay ku nool yihiin. Kadib laba sano oo xalimnaa arrimaha qaxootiga dib baa loo bilaabay faraayo badan oo Mareykanka la soo dhijiyay iyo Kanada iyo Ingiriiska shirka ugu dambeeya ka dhaca Qahira waxa go'aan lagu gaaray in qaxootiga dalalkooda nimada yihiin ay dib loogu celiyo wixii kale oo dalalkooda qallaysay ka jiraana in loo raadiyo dibadijin ama dal saddexaad loo raadiyo Soomaaliya iyo Liibiya iyo Suuriya waxa ka mid yihiin qaxootiga dalalkooda uu ka jiro dib badan oo UN kale u raadinaya inuu xal u sameeyo xal daaim u raadiyo
hay'adda UNHCR ta ayaa si gaar ah uga walaacsan awooda ay ku sii wadi karto barnaamijkeeda ilaalinta caruurta qaxootiga gaar ahaan kuwa aan la socon qoysaskooda 400,000 qaxootiga Masar ku sugan waa caruur qaarkood waxay yimaadeen ayagoon waalidkood la socon kuwaas oo ilaa iyo iminka aan helin qoysaskooda Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
beeran lahayn guriyan lahayn adiga guri kanan lahayn intaba asiga loo galay inta uu taadib ku jira ama uu magafa uu qabsanaa intaas asiga lagu burburiyay inta ka dambeysay cidda qaaligeed hoos u dhacay odagii aniga hadda isuu kaayay qaba weysay waali amalan aniga ku sigtay hal aanada sida markii doona tahriib ama baday wax ku noqotay liira hurdada dhamaa iga tagaysay
macnaha cunugina waan waayay horta oo wiilkii maadaama uu reerka hormuud ku ahaay waan waayay lacagti anke reerka lagu dabshida lagu shaqeynayna iyana waa burburto magafa meel cilaa ku qaatay hooygiina aba sheegin ba saddex dib waa isku waayay
wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhan wiilkii asaba anagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yiri hadduu dhintay suudaankaana duubaya socdaa nala yiri bay dhaheen go'ano ka sabray rubahaanti ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo taxi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii asagoo ka nool ku taagan tahay oo sheekeynaya oo maxay habeen baa ilaahay tusay qeyliyadii dhexdeeda waxaan ku qeyliyay war aadisa uu wacay macnaha abaadir ma dhiman waa nooliya intaa markaa inay samada un baroob ilaahay ka soo daayay wariyadii dhexdeeda markaan micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaya
odadkaas dhegeystayaal waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka Elays oo hadii baha wada leeyahay aad ku maqli doontaan idaacadaha iga galabta iyo tanfiidnimada
hadal ma santaa jaamac sanad walba 3 Maaj waxaa laga xusaa dunida maalinta durjoogta adduunka oo qaramada midoobay ay u asteysay sanadkii 2013 munaasabadaha la qabto ayaa ku badan kuwa wacyigelin ah oo ku saabsan badqabka durjoogta wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Qasim Xirsi oo ku takhasusay oo takhasuskiisu yahay deegaanka iyo isla markaana qoray buwaag ay ka mid yihiin nabaad guurka iyo maaraynta dhirta iyo daaqa oo ku sugan magaalada Toronto dalka Canada ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ay deegaanka iyo dadka uga dhigan tahay munaasabadan
in dadweynaha la xusuusiyo xuska maalinta duurjoogta caalamiga ah waa arrin aad u muhiim ah waxa ay ugu yaraan keenaysaa in dadweynaha la siiyo wacyigelin caam ah oo ay ku ogaanayaan qiimaha iyo muhiimadda ay duurjoogtu u leedahay dalka dadka iyo duurka
Wata Tiktore ee xaaladda duurjoogta ee Soomaaliya ee maanta waa sidee?
Xaaladda duurjoogta Soomaaliya waxaan ka ogahay markii ugu dambeysay ee aan anigu ka shaqeynayay wasaaradda bii'ada oo la xiriirtay duurjoogta iyo horumarinta reer miyiga iyo afooyinka dabiiciga intaba aan u xilsaarnaa Soomaaliya aan ahaa gaasimaha guud sanadkii 2000 ilaa 2005 waxa aan sameynay cilmi baaris ku wajahnayd markaas tirakoob ah maroodiga tirakoobkii maroodiga oo aan sameynay waxaan ogaanay in Soomaaliya ay markaas ku noolaayeen koonfurta Soomaaliya aan ka elnay 6 maroodi oo kaliya 6daas maroodi oo 3 isku hal qoys ah aabihii iyo hooyadii iyo cunugoodii ay deganaayeen meel oo dhow wadooyinka la dhaashanta Ameerika ee gobolka Bay هل كليجن أي تاجنيد أو دقة أي تاجنيد ماشل أورنجري بوش بوش باك أو هيد مر ماشي كل كارا بالوح أنا أورنجري أو كسمائي كر كذا لبنا أي تجعن دور كا تمامة أنت مركب وحلو بهن يا مانتا إن لسمايا وبعش وبهن تا إن لسمايا باريتان وين أو لو إيجيو إن واحد ترى حال كود سيد وجهي iyo marka si loo galo kadib sidii lagu soo celin lahaa waxa loo baahan yahay tirakoob aan oo ka qayb qaadanayaan culumta iyo technology-ga casriga ah ee satellite-ka
waa maxay faa'iidada duurjoogu ay u leeyihiin dadka iyo deegaanka
faa'iidooyinka ay duurjoogtu u leedahay dadka iyo dhulka kulli waxa kamid ah waxay u qaybsantaa mid dhaqaale mid dhaqan mid cilmi waxyaalo badan saar la mid ah marka mid dhaqaalaha kaliya hadii aan taabto waxa wadamada soo koraya oo dhan ama dhaqaalahooda hooseeyo waxa dhaqaalahooda uu ku kubco waxyaalaha ku kubco waxa ugu muhiimsan waxa durjoogta ay sida ay uga faa'iideystaan oo u keenin karta dhaqaale iyo magac iyo muunad intaba u keenin karta oo tusaale dalka la yiraahdo Ivory Coast oo magacooda sidaas yahay waxay marka ku caan baxeen waa maroodiga marka waxa looga faa'iideystaa dhinacyo badan haday tahay xagga dalxiiska haday tahay xagga cilmi baarisyada kala duwan oo cilmiyo kala duwan qaa cilmiyada noocyada loo kala baaro oo mid walba goonidisa ah haday tahay in xag warshadeyn oo kala to oo warshada ma aha warshada lagu jijibinayo ee ah mid wax looga soo wax loo saar wax soo saar looga sameynayo oo aan ah xag daawo ayaa looga faa'iideystaa durjoogta in darba looga faa'iideystaa cunta looga faa'iideystaa hooy ahaan baa looga faa'iideystaa taas oo dhan waa dhinac kala to waxa wax looga faa'iideystaa durjoogta aan xagga ilaalinta bii'ada oo ah mid aad u muhiim ah iyo baritaanka ay dadka barayso sida loo ilaaliyo bii'ada oo tusaale waxa kamid ah marka oo xabad duurjoog ah maroodi ama dhurwa oo meel wax ka socono waxa uu tagayaa meel kale tuu badanaa tagaa uu ku saxaroonayaa marka uu saxaroodo saxaradaas waxa ka soo baxaya waa beer geedo kale oo hor la halkaa ka soo baxaya marka dhir cusub ayuu naqaynayaa oo abuurayaa oo marka diyaarad kor lagala maro ay qurux ku soo baxayso
waxaa jira in ugaarsi lagu hayo duurjooga sida maroodiga dhibaato noocee ah ayuu arrinkaasi ay ku hayaa deegaanka sidee se lagu hortegi karaa
dhibaatooyinka lagu hayo duurjoogta Soomaaliya way badan yihiin balse waxaaba aynu kaaga filan aan ah sida ay maalin walba ay u dhacdo oo loo soo sheego in diyaarado helicopters ah lagu la wareego dhulka Soomaaliyeed oo la qaato noocyada duurjoogta ay adduunka ku yar ama ka cirib go'ay balse Soomaaliya jooga sida haram cadka iyo shabeelka qayb ka mid ah oo kaleeto iyo in ay jiraan iyagoo Soomaaliya oo aan lahayn ciidamada border-ka askar maroodiga aan aqoon jirnay aan lahayn ay dhulkooda ka ugaarsanayaan duurjoogtaas sida kuwii maandhoyta haweeneydii lagu qabtay Tanzania oo kaleeto Kenya waa la socotaan inay kulli u qaxaan sida ay dadku u qaxaan ay uga sii horeeyeen waxaas oo dhan oo waxaa jirta baaba ah oo lagu hayo duurjoogta dalka Soomaaliya duurjoogta marka aan leeyahay macnaheeduna ma ahan dhurwaayada iyo kaliya ma ahan waxa way duurjoogta sida shimbiraha iyo waxa duula oo dhan iyo duurjoogta badda sida yaxaasyada iyo waxa la midka oo dhan iyo cayayaanka geedaha hoostooda ku jira oo jirca iyo ay ka mid yihiin waxaas iyo kuwa waaweyn ee socda intaas oo dhan
ugu dambeyntii waxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada si loo ilaaliyo badqabka duurjoogta dalka
in ay duurjoogtu ku soo noqdaan dalka waxyaalaha hortaagan waxa ugu horeeya nabadda waa in nabad la helaa si looga hortago duurjoogta oo cararaysa in ay la sameeyo dib u soo celin waayo dhulka ay ku noolaan karaan waa dhulkoodan halkan ah oo sida ariga ku nool waqooyi uusan ugu noolaan karin koonfurta Soomaaliya oo ah in uu dhulka goosha iyo gandiga la uusan ugu noolaan karin oo kaleysan iyaguna meel kale ugu noolaan karinin dawladda waxaa la gudboon in ay dhismihii hay'adihii horeeto iyo xafiisyadii iyo ciidamadii quseeyay inay dib u yagleelaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Qasim Xirsi oo takhasuskiisu yahay deegaanka iyo isla markaana qoray buugaag ay ka mid yihiin nabaad guurka iyo maaraynta dhirta iyo daaqa Xuseen Nuur Haaji ayuu magaalada Toronto dalka Canada ugu waramayay
aroor suban dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maamulada dadka xoolo dhaqatada ah ee gobolka soomaalida ee waqooyi bari ee kenya ayaa toddobaadkan shir ku yeeshay magaalada Garissa. Waxaa shirkaasi looga hadlayay xaaladda ku xeeran reer guuraaga, ammaanka, iyo sidii sare loogu qaadi lahaa tacliinta xoolaha iyo waxyaabaha kale ku xeeranba. Wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Kulankan oo ay lahaayeen dhammaan hogaamiyaasha kala duwan ee dalkani kenya ka soo jeeda dhulka reer guuraaga laysku yidhaahda degan, korna u dhaafay ilaa iyo 2,000 oo hogaamiyaal kala duwan oo intooda badan 400 oo ka mid ay ahaayeen hogaamiyaasha dowlad deegaanada hoose ka socday 15 gobanatoore iyo weliba 400 ka mid ah xildhibaanada golaha sare ee dalkani kenya ayaa dulucdiisu waxa idinla gorfaya xaaladda amniga, horumarka, iyo weliba dhaqaalaha guud ee dowladda dhacay ku horumarinayso gobollada reer guuraaga dalkani kenya ay ku nool yihiin. Gobanarka Garissa County Mudane Cali Bun Qurano ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in reer guuraanimadu ay tahay noolal rasmi oo dadka gobolkan ku dhaqana ay soo wada mareen.
Waxaan dhowaan xariga ka jaray tallaal aan tallaalayna in ka badan 1,000,000 oo xoolaa. Waxaan leeyahay waa in dhaqaalaha ugu badan xoolaha aan gelinaa. Waxaan idan leeyahay waa in ka dowlad ahaan waa naga goontahay haddaan nahay dowladda Garissa, idinkuna inaad nala qaadataan dhaqaale gelinta dadka xoolo dhaqatada ah. Waa wax wanaagsan, dhinacyo badan oo dhaqaalaha ayaynu ka fiirin karnaa marka aynu hanti fara badan gelinayno xoolaha.
Raheema Jaldeez oo laga soo doortay deegaanka Isiolo, ahna xogeyaha guud ee xildhibaanada reer guuraaga dalkani kenya, ayaa v o eda u sharaxaysa waxa ugu badan ay kulankani ku qaadaan deegaan. Aftida qaran ee la doonaya in dalkan laga qaado, aftida waynu doonaynaa, laakiin ma doonayna afti dad shaqaasi ay xilal ku helaan ama xilal lagu siiyo. Annaga waxaan nahay dadka reer guuraaga, waxaana leenahay in dhulka iyagana loo xisaabo. Waan ognahay inay jiraan dad fara badan oo dhinac
noorriyamarkaynu
ka hadlayna dhanka abaaraha ee saameynta ku yeeshay nolosha dadka reer guuraaga, waxaan la soconaa in dadka iyaga inta badan ay u kici timaan xilliga doorashadu, xilliga aftida qaran dalkani ka dhici doonto dalka Ethiopia, Soomaaliya, oo dad reer guuraa yihiin. Taasna waan ka soo horjeednaa. Waxaan leenahay waa in laga bedelaa xilligaasi. Raheema ayaa sidoo kale waxay sheegtay in amniga uu yahay shayga ugu weyn ee dadka gobollada reer guuraaga degan ay inta badan xilka iska saarayaan, haatana ay ku baraarugeen in horumar darrida guud ahaan gobolladaasi ka jirto amnigu qayb libaax uu ka qaadan karo la sugo. Madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya William Ruto meereeyo gabagabadii shirkaasi soo xulay ayaa sheegay in dhibaatada ugu badan ee dadka reer guuraaga haysatay tahay tacliin darrida baahsan. Arrimaha tacliintu waa ay arrimo aad noogu murugsan. Annaga waxaan sameynay 2 tallaabo. Tallaabada koowaad waxay ahayd in cunug walboo dalkan kenya ku nool ay tahay waajib ku tahay in dugsiga hoose dhexe uu gala. Haddana waxaynu mar labaad u fasaxnay in dugsiga hoose dhexe lacagtiisu ay tahay mid bilaash. Culayska u faraha badnaa waxa uu naga haystaa gobollada dadka reer guuraaga ay ku nool yihiin. Isku soo celceliyo shirkan ayaa waxa uu ku dhammaaday is-afgarad in laga wada shaqeeya amniga, xaalad fara badanna la geliyay reer guuraaga. Hantida ugu badan ee dadka gobolladan ay haystaana ay tahay xoolaha. Xoolihii ugu faraha badnaana sanadyadii is-xigxigay abaaraha inta badan gobolladan ay ka jireen ay gacanta ka baxeen. Haatana loo baahan yahay in dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool oo isku celis 80% la sheegay in dalkani kenya dadka ku dhaqan ay dad reer guuraa yihiin ay gacmaha isqabsadaan, ay la yimaadaan fikirro kor u soo qaadi kara nolosha dadka reer guuraaga dalkani kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, v o a, Garissa.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Faarax Shire, halkaad nu laga dhegeysanaysaan wadacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascadde gobolka Minnesota magaalada Minneapolis nooga soo diray.
kulanti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti iigu ah Axmed Mire oo loo yaqaano sheekha kana tirsan kooxda TC ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulamada aan falanqayn doonana waxay ka tirsan yihiin horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska iyo Spain asa ku hormaro kulamadii horyaalka dalka Ingiriiska toddobaadkan dhacay kuwii ugu xiisaha badnaa koor inta aanan falanqaynta gelin kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda kula ciyaartay Arsenal hal gool iyo hal gool ayayna ku kala tageen walow Arsenal ay rigoor iska qasaarisay 90 daqiiqo ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii uu majaraheeda u qabtay macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer weli dhinaceeda dhulka lama dhigin horyaalka waddanka Ingiriiska 3-2 ayay kulan adag ula ciyaartay Southampton kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku badisay Ole Gunnar Solskjaer waxa uu fahmay qidada kooxdan loo adeegsaday sida ciyaartoyda iyada loogu dhiso Lukaku in dhaweyday ka taalay ayaa goolasha guusha u sahayay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester United oo 2 gool dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa iyana waxa ay ka badisay kooxda AFC Bournemouth hal gool iyo waxba ayay ku guul heshay shalaytana kulamada adag oo horyaalka dalkaasi la iskaga hor yimid kulankii wuxuu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Everton iyo Liverpool waxaana taasi ay suuragelisay labadan kooxood oo isku magaalo ka dhisan in ay ku kala baxaan eber iyo eber oo wax goolal aanay iska dhalin horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa mar kale hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City maadaama Liverpool ay bareejo ka qaadatay kooxda kubadda cagta Everton haddaba waxaa ila jooga sidaan idii sheegayba Axmed Shiiqa oo ciyaaraha ila falanqeynaya Axmedow kooxda kubadda cagta ee Manchester City horyaalkii waddanka Ingiriiska iyadu difaacanayso mar kale waa tan hoggaankeedii qabatay Liverpool oo iyadu kooxda Manchester City mar 7 dhibcood ka sarreysana hadda dheer baa laga sarreeyaa maxaa dhacay
Mascaad aad iyo aad u mahadsan tahay horta maantadan la taagan yahay waxay ahayd Liverpool inay league ku hoggaaminayso 10 dhibcood sababtoo ah hadda 9-kii game oo dambeysay Liverpool waxay lose gareysay 11 dhibcood iyadoo taas u aaneyn karno ama aan dhigi karno Liverpool bareejooyinkeeda badan Man City-na waxa waay lose-keeda badan mararka qaarna way dhacdaa oo hadday bareejadaada badan tahay waxay ka xanuun badan tahay guuldarrada waayo adoo 2 game bareeji galay iyo adoo 1 game lagaa bidiyey waxaa dhibca lumis badan labada game oo bareejada gashay waayo 4 dhibac caawisay laakiin markii 1 game lagaa bidiyey 3 dhibac caawisay macnaheedana waxa ka faa'iideysanayo sidaan u jeedo
Maxamuud Mascaad iyo xubintaasi falanqaynta ciyaaraha idaacadaheena soo socda ee galabta ayaa dhageysan doontaan haatana codkii baxsanaa fanaanka la foole iyo aamina heesti aamina
aragiyo indaha aaminayo kurabon ka ahanay
murki qalbiga ihanate maana ku ilo bikara
amar alle wa ino qoray dina dina sujadi ahata
amar alle wa ino qoray dina dina sujadi ahato
codka macaane la foolay iyo aamina waxay u dambeysay idaacadeeda aan urmo wada jirridii soo jeedinayeen maxamed Cola Xasan iyo aniga jaamac bulo jaamacta ee kulan sidana dambe idaacadda galabnimo iyo duhurnimo iyo fiidibaba maqaldaba waxay sale
idan ila aqal nagiyo lagu ayan wadukiisi dabu taagnay
إذا ملا أقل نجيه لغو آيان وذكي سيجب تاقني
إذا ملا أقل نجيه لغو آيان وذكي سيجب تاقني
إذا ملا أقل نجيه لغو آيان وذكي سيجب تاقني